Ágætu hlustendur, einn af kunnustu og vinsælustu rithöfundum á Íslandi á árunum svona það bil frá 1920 og fram undir miðja öldina var Kristín Sigfúsdóttir. Hún er nú lítt kunn en á þeim áratugum nutu bækur hennar heilmikilla vinsælda. Hún skrifaði smásögur, hún orti ljóð og hún skrifaði skáldsögur og svo skrifaði hún leikrit sem ekki var algengt að Íslendingar gerðu á þeim árum, allra síst konur og allra síst konur sem aldar voru upp í sveit og bjuggu þar alla sína ævitíð og unnu venjuleg sveitastörf með framskriftum. Leikrit Kristínar Sigfúsdóttur nutu allmikilla vinselda á sínum tíma, einkum leikritið Tengdamamma sem frumsýnt var 1923 fyrir Norðan þar sem hún bjó, en var síðan líka sýnt í Reykjavík og fekk bara góðar viðtökur. En þóttu skáldskapur Kristínar líki nú að mestu milli hluta hjá bókmyndaunendum, þá eru æviminningar hennar enn lesnar, enda hinn prýðilegustu rit. Það var ekki minni maður en skáldið Jónúr Vör sem annaðist útgáfu á ritsafni Kristínar, þar sem æviminningar hennar birtust í fyrsta bindinu og það er úr þessum minningum Kristínar Sigfúsdóttur sem ég ætla að lesa í þessum þætti. Og ég ætla þá að byrja á að glugga í kafla sem heitir einfaldlega Afi. Afi minn, Jón Pálsson, var fættur á Möðruvöllum í Eyjafirði, annan mars 1822 og fluttist að Helgastöðum 1824 með foreldrum sínum sem þá fóru að búa þar. Síðan bjó hann þar alla ævi nema 2 ár í Saurbæ hjá sér að Einari Torlasíusi og 1 ár í Melgerði. Afi var alinn upp við stranganaga og trúrækni og bar þess menjar alla tíð síðan. Lítið var uppfræðslu í heimahúsum, enda mun bókakostur hafi verið lítill nema gamlar guðsorðabækur sem faðir hans hélt börnum sínum mjög til að lesa. Sagðist afi hafa verið tregur við lesturinn og lengi að læra kverið sitt. Á Möðruvöllum ólst upp jafnaldri hans, Friðrik Möller. Hann var kaupmannssonur frá Akureyri. Þau Möðruvallahjón Magnús Áskrímsson og Anna Pálsdóttir fengu kennara til að kenna honum. Hjá Friðrik Möller fekk afi að láni eitthvað af bókum hans og lærði af þeim skrift og reikning til sagnar laust. Mun hann hafa verið reikningsmaður að eðlisfari því fram á 11 ár gerði hann þó oft að gamni sínu að leysa ýmsar reikningsþrautir og sat við það stundum saman að hugsa sér aðferðir til þess. Var hann þó ekki gefinn fyrir það endranær að eyða tímanum til ónýtis. Snemma fór afi að reyna að smíða smá hluti ef hann náði í spýtu og fyrstu skildingarna sem hann átti ráð á lét hann fyrir smíða áhald sem hann fekk fyrir lítið verð á einhverju uppboði. Ekki átti hann þess kost að fara að heiman til að læra smíði en hann notaði hvert tækifæri til að auka þekkingu sína á því sviði og smíðaði margt sína daga fyrir heimili sitt og sveitunga líka. Þegar ég mann fyrst eftir afa var hann 60. Þá var hann orðinn lotinn og þreytulegur og hvítur fyrir hærum. Samt gekk hann að allri vinnu mörg ár eftir það meðan sjónin endist. Síðustu árin lá hann í rúminu alveg blindur. Hann dó 1905, 83 ára gamall. Ég heyrði þá oft í bernsku að afi væri ákafur að halda fólki sínu til vinnunar, en það var þá víða síður að fólk stóð við heyvinnu 15 til 16 stundir daglega. Valla kom þó fyrir að hann léti vinna á sunnudögum eins og margir aðrir gerðu þó, svo mikils mat afi hvíldardags helgina. Hann var trúrækin eins og hann hafði vanist í esku og hvatti fólk sitt til kirkjuferða eða lestur skóðra bóka á þeim dögum. Afi var fastheldin á ýmsa gamla síði en þó fljótur að taka upp ýmislegt það sem honum þótti betur fara. Hann ræktaði kartöflugarða sína eftir ævagömlum leiðbeiningum sem hann átti í einhverjum fornum skræðum og gekk bara vel. Og hann gekk í búnaðarfélag hreppsins þegar það var stofnað og á síðustu búskaparárum sínum fékk hann oft búfræðing nokkra daga á vorin til að leiðbeina við túnasléttur, skurðgröft og fleira. Fram á síðustu ár sótti hann sveitarfundi alla og tók þátt í umræðum um mál þau sem hann taldi nokkru varða. Var hann áður búin að hugsa þau vandlega og ræða þau við gesti og heimamenn og tók jafnan upp þráðin þar sem síðast var hætt þegar hún kom eitthvað nýtt í hug málstað sínum til framdráttar. Sumir kölluð þetta þrámælgi og ráðríki en þá hygg ég að allir sem þekktan hafi trúað því sem hann sagði í elli sinni þegar hann var orðin blindur og komin í kör. Sumum hefur máski fundist ég ráðríkur stundum. Þó veit Guð að ég hef aldrei viljað annað eða ráða öðrum til annars en þess sem ég hugði réttast. Í harðindum þeim sem gengu yfir landið á síðar hluta 19. aldar, þegar þurfa fólk var orðið niðursetningar í staðin fyrir að vera förumenn, var margt af þessu fólki í hverri sveit. Á vorhreppaskilum var þessu umkomulausa fólki ráðstafað með eins konar uppboði. Margir sem tóku börn af sveit tóku tryggðu þau og vildi ekki láta þau frá sér fara. Þá komu aðrir sem buðust til að taka þau fyrir minni meðgjöf og varða oft til þess að þeir sem best fóru með þurfamennina lækkuðu heldur meðgjöfina sem þó var ekki íkki há heldur en að láta þá frá sér nauðuga í misjafna staði. Á móti þessum síð barðist afi minn. Hann vildi alls ekki að það væri unnið fyrir kannski nokkrar krónur að rekja börn og gamalmenni úr góðum stöðum, þangað sem húsbændur sáu sér fært að kosta litlu til framfærslu þeirra. Hann mátti djart úr flokki tala og gerði það líka hver sem í hlut átti. Sumum sárnaði bérmælgi hans en margir þökkuðunum og sögðu að hann hefði einmitt sagt það sem þá hefði langað til að segja henn. En ekki komið sér að því. Allir vissu líka að vel var farið með þurfalinga á helgastöðum. Þau afi og amma ólu til dæmis upp stúlku sem send var á sveitina aðeins 4 ára gömul. Og naut hún engu minna ástríkis en þeirra eigin börn. Gamalmenni voru þar einnig ofta árum saman og vildi ekki þaðan fara ef nokkur kostur var. Öllum sem lengra mundu kom saman að meðferða á munaðarleysingjum hefði batnað afar mikið á síðar hluta 19. aldar. Þó að nokkru kunnið hafi verið áfátt í því efni á stöku stað eftir sem áður. Afi var skrafhreyfin og glaður þegar gestir kom. Hann var fróður margt minnugur á gamlar sagnir og ættir. Ekki gaf hann sér mikinn tíma frá vinnunni til lestrar en hann vildi láta lesa uppátt á kvöldvökunum svo allir gætu þá í einu notið þess sem farið var með. Helst vildi hann láta lesa Íslendingasögurnar eða þá árbækur Espólíns, hann var þeim velkunnugur og vitnaði oft í þær, en aldrei myndi honum hafa leiðst að hlusta á þær, vetur eftir vetur. Aftur á móti fjall honum ekki við þýttu reyfarana þegar þeir fóru að koma út og vinna hilli ungu kynslóðurinnar. Hann líkti þeim við langdregnar og leiðinlegar sögur sem gamall umrenningur hafði sagt þegar afi var barn. Voru þær jafnan viðskipti karlsins og samtöl við fólk þegar hann var á ferðalögum sínum. Vildi hann halda áfram frásögnum sínum allt kvöldið þar sem hann gisti þangað til hann vallt út af sofandi. En það lakasta við þessar sögur var það að þær voru að mestu heila spuni karlsins framborinn til að vekja á sér athygli þar sem hann kom. Þannig leit afi á þýttu sögurnar. Afi sagði okkur unglingunum oft sögur frá æsku árum sínum og það voru sannar sögur. Mörgu hef ég víst gleymt en sumt hef ég verið að rifja upp nú á síðari árum. Hann sagði frá því hvað hann hefði oft verið flengdur með vendi þegar hann var latur að læra kverið sitt. En Gunnar bróður hans, sem var 2 árum eldri, drakk í sig allt sem hann átti að læra og hlýtti föður þeirra í öllu. Afa var alltaf vent á hann sem fyrirmyndi í guðsótta og góðum síðum. Svo veiktust þeir báðir af einhverju liðabólgu og gátt ekki hreyft sig í rúminu margar vikur. Engin læknir var sóttur. Það var ekki síður á þeim árum. en presturinn kom hins vegar. Það var sér að Jón lærði í Möðrufelli. Hann kom alltaf þangað sem veikindi voru, ekki til að lækna fólk, heldur til að búa sjúklingana undir dauðan. Gunnar talaði við hann eins og fullorðin maður um synd og náð og var ekki hrættur við að deyja. Skömmu síðar andaðist hann, en afi hjarnaði við smátt og smátt. En fram á 11 ár talaði hann um það að minni skaði hefði það verið ef hann hefði dáið, en þessi góði og gáfaði bróður hans sem foreldrarnir treguðu svo mjög. Nokkru eftir lát Gunnar streymdi Rannveigu móður afa að hann kom til hennar í björtum fötum, fagur og frjálslegur. Hún mundi í svefninum að hann var dáinn og gladdist við að sjá hann þannig og segir: "Nú líður þér vel, Gunnar minn." Þá brosti hann og sagði: "Þó ég mætti kjósa mér öll gæði veraldarinnar, þá vildi ég ekki hafa skipti." Þá vaknaði Rannveig og grét af gleði yfir því að eiga þennan góða son í dýrðinni hjá Guði. En drengurinn sem eftirlifði gat aldrei gleymt þessu á sinni löngu ævi. Hann hugsaði svo margt sem þurfti að byggja upp og bæta á jörðinni, þar sem hann var alinn upp við skort á svo mörgum þægindum og brauði. Hann langaði einnig til að geta mætt móður sinni sem hann unni svo mjög í óra fjarlægð eilíðarinnar og mælt við hana sömu orðum og Gunnar bróður hans. En hér á jörðinni, ekki í handan heimum. Þess vegna var hann tvískiptur milli ákafrar búhyggju og framtaks og viðkvæmrar samviskusemi í smáu sem stóru. Ég heyrði af að segja frá því á gamals aldri og þegar hann var 10 eða 11 ára var hann látinn vera heima með Soffíu systur sinni sem var nokkru yngri, en fólkið var allt við heyvinnu. Þá var lítið björg í bænum því að fiskur hafði ekki fengist vorið. Um langan tíma bakaði Rannveig móður þeirra litla pottköku á hverjum degi og skipti henni í miðdegisverði næsta dag með dálitlu af smjöri. Þá sagðist hann oft hafi verið svo svangur að hann hefði verið að narta í brauðið hennar Soffíu ef hún lauk ekki sínu brauði í einu hendingskasti. "Ég held að þetta sé það eina sem ég hef stólið á ævi minni," sagðan, og bætti svo við: "Ég veit að ég átti ekki að gera þetta og ég vonaði að Guð muni fyrirgefa mér það." Afi var kappsamur að draga björg í bú sitt og heimilið þurfti líka mikils með. Þegar rjúpur voru í fjallinu, let hann vinnumenn sína stundum fara á rjúpnaveiðar. Þó var eins og honum rinni til rifja þegar hann leit á hvítu kippurnar. Og hann sagði stundum eitthvað á þessa leið við rjúpurnar: "Ekkert höfðu þið til saka unni þó þið týndu laufinn á landareign minni, en samt hef ég látið svift ykkur lífi." Og ég sá af að tárast yfir því einn jóladags morgun þegar hann fann dauða mús í fjallaketti á búrbekknum. Hann hafði glimt að láta hann vera óengdan þessa nótt. "Ég hef brotið Guðs friðin á þessu litla dýri sem kom til mín að leita sér bjargar á þessari helgu nótt," sagði hann. Sumum kann að þykja þetta barnalegt, en þannig var afi minn og mér finnst ég aldrei hafa þekkt nokkurn mann sem síður vildi vamsitt vita eða var hjartarheitni en afi. Og þá segir Kristín frá ömmu sinni. Amma mín, Kristín Tómasdóttir, var fædd 3. mars 1823. Foreldrar hennar bjuggu að Skriðu í Saurbæjarhreppi. Það var lítið kot sem fóðraði eina kú og nokkrar kindur í meðalári. Ekki kann ég að rekja ætt Tómasar föður hennar, en Kristín móður hennar var Gunnlaugsdóttir, bónda að Þormóðstöðum í Sölvadal. Börn þeirra Skriðu hjóna voru 5 sem á legg komust og var amma með þeim elstu. Það var oft skortur í búi á þeim árum, einkum þegar leiðað vori og fram að fráfærum. Þá var stundum lítið matarkyns til í kotinu nema mjólkin úr kunni og henni var ekki hægt að skipta með hópnum nema hræra hana í flautir, en það var ekki langvinn saðning. Þau sískin kvörtuðum að þau hefðu verið svo máttlaus í hnjánum á vorin að þau hefðu valla geta stígið upp á þúfu. Ekki vissu þau þá að þetta var af langvinnum matarskorti. Þetta batnaði jafnan þegar sauðamjólkin á samt fjallagrösum og einhverju af kornvöru bættist í búið. Þegar amma var 16 ára fór hún að heiman í vist að Ánastöðum í Sölvadal. Það var innst í bærin að austanverðu í dalnum. Nú var hann komin í eyði fyrir nokkru á samt öllum jörðum austan Sölvadalsár. Þá bjóað Ánastöðum efnaðarbóndi sem Stefán hétt, grindur og vel metinn. Síðari kona hans hétt Guðrún, búkona mikil og fastheldin við forna siði. Hún hélt þeirri fornuvenju sem þá var víða lögð niður að vikta fólkinu fæði til vikunar í senn. Varð hver vinnukona að sjóða handa sér og þeim vinnumanni sem hún þjónaði. Húsmóðurinn lánaði þeim potta og ílát undir matarafganga. Þurfti nokkuð til þar sem margt var í heimili. Á Ánastöðum voru þrír vinnumenn og þrjár vinnukonur. Var því ærið snúningasamt í eldhúsi þá daga er sjóðaskildi súpur og baunir hver með sitt pottkrýli. Annars var mikið af útvigtinni harðfiskur og hákarl, mjöl og viðmeti. Voru vissa reglur fyrir því hvað hæfilegt þótti að ætla hverjum, en mjög fór það eftir rausn og getu húsmóðurinnar hvað skammturinn var ríflegur. Venjulegt var að ætla konum helmingi minni skammt en körlum. Má þó vera að skammtur sá hafi eitthvað jafnast þegar samkomulag var gott með þeim er saman áttu suðu. Þetta var aðeins miðdegisverður en málmat skömmtuðu húsmæður jafnan árið kring. Mikið sagði stamma mín hafa kviði fyrir því þegar hún fór að heiman að eiga að taka við þessari útvikt, gera úr henni mat og láta hana endast ákveðin tíma. En það gekk allt vel. Amma hafði snemma lært það hjá móður sinni að búa til algengan mat og skammturinn á Ánastöðum var svo ríflegur að vel nægði. Sjálfsagt hefur þessi matreiðsla verið góður skóli fyrir ungar stúlkur sem hagnýttu sér ráð og leiðbeiningar góðrar húsmóður. Og alla ævi fekk amma orð fyrir að búa til góðan mat og fara vel og hreinlega með hann. Þarna var amma 4 ár og var smali á hverju sumri. Margar ær voru í kvíum og fjenaðar ferð erfið því að ærnar sóttu inn á afréttin en amma var létt í spori og fjárglögg og taldi ekki eftir sér sporin. Oft sagði hún síðar að mörg ætti hún sporin í Ánastaðafjalli og Sandártal. En þá voru ekki fæturnir máttvana af langvinnum skorti og mikils mat Guðrún húsmóður hennar það jafnan síðan hve vel og trúlega henni hefur farið úr hendi fjárgeymslan. Einhver tíma á þessum árum dó Tómas, faðir ömmu minnar. Yngstu börn þeirra hjóna voru þá í ómegð, réðst þá Kristín ekki hans að Helgastöðum til að standa fyrir búi með Páli Gunnarssyni sem þá var orðin ekkjumaður. Giftust þau nokkru síðar og áttu einn son er Gunnar hétt. Bjó hann lengi í Torfum í Eyjafirði, varð gamall maður og marga afkomendur. Þegar amma var tvítugt, bað hennar ungur ekkjumaður sem Guðmundur hétt. Hann bjó á parti af Núpufelli og átti nokkrar skepnur. Hann átti eina unga dóttur. Ekki sagði amma að sig hefði langað til að giftast honum og takaði sér litlu stúlkuna hans sem alls ekki vildi láta föður sinn giftast aftur. En móður hennar og stjúpa fannst þetta sæmilegur ráðahagur fyrir hana, umkomulausa og eignalausa og það réðst svo að hún fór til Guðmundar vorið 1845. Næsta haust giftu þau sig. Daginn eftir brúðkaupið fór Guðmundur að heiman í kalsaveðri til að skila borðbúnaði sem fenginn hafði verið á nokkrum helstu bæjum til veisluhaldsins. Varð honum kalt og veiktist og dó nokkru síðar. Þann vetur var Jón Pálsson, síðar afi minn, í Núpufelli og sá bú með henni. Hann var heitbundin ungri stúlku og ætlaði að byrja búskap á hluta af Helgastöðum. Úr því var þó ekki og fór hann að heiman að Saurbæ til séra Einars Thorlacíusar og var þar 2 ár, en amma hætti búskap og fór að Helgastöðum til móður sinnar og stjúpa. Vorið 1846 eignaðist hún son sem skýrður var Guðmundur eftir föður sínum heitnum. Það sumar gengu mislingar yfir allt land og voru mannskæðir, var lítið varnir. Flestir eða allir gátu fengið mislinga og þeir bárust þannig bæ frá bæ. Börn og gamalmenni hrundu niður og skelving og kvíði gagntók heimilin þar sem veikinn kom í ljós. Þeir komu að Helgastöðum seint á sumri og þar dóu 3 manneskjur. Kristín, móðir ömmu minnar, öldruð, Sigríður, systir hennar, 16 ára og Guðmundur litli, drengurinn hennar ömmu. Sjálf tók hún veikina en var alltaf á fótum til að hjúkra þeim veiku og annast þau störf sem ekki varð hjá komist. Þótti það frábært því að marga dróða til dauða á þeim dögum ef þeir reynda skreiðast á fætur til að rétta öðrum hjálparhönd. En amma var framúrskarandi hraust, reyndar allt fram á 11 ár. Þessum veikinda dögum gleymd hún aldrei og þegar mislingarnir gengu næst yfir landið 1882, gengu þau afi og amma fram í því að heimilið skildi varið. Allir aðrir en þau voru undir mislingum og engir aðrir en þau fóru út af heimilinu fyrir en veikinn var garð genginn. Amma var ekki gjörn á að telja harma sína, en jafnan kom henni tár í augu þegar hún myndist á Sigríði systur sína sem hún unni mjög og þá ekki síður litla fallega drengin sinn. En var hún nú áfram á Helgastöðum og vann að búa í Pálsbónda með dætrum hans sem heima voru. Vorið 1851 hætti Páll á Helgastöðum búskap. Börn hans voru þá flestu uppkomin nema Gunnar sem hann átti með seinni konu sinni. Það vor kom Jón sonur hans heim aftur og tók við jörðinni. Var hann þá heitbundin Kristínu ömmu minni, giftust þau snemma í nóvember sama ár. Var þá mikil veistla haldin á Möðruvöllum og sagði amma mér oft frá henni þegar ég var barn. Þetta var brauðveistla eins og þeir tíðkuðust þá. Undirbúningurinn hófst með því að mikið var sáldað af góðu rúgumjöli í laufabrauð. Voru handlagnar konur fengnar til þess að hnoða brauðið og fletja það út jafnt og slétt. En mestur var þó vandinn að skera brauðið fallega og breyta gerðir á rósunum. Mér minnir að í þessa veistlu væru búnar til 400 kökur. Sama kona skarða er allar og engar 2 voru eins. Þótti það hugkvæmni mikil. Margar konur og heimasætur sóttust eftir því að sjá yfir brauðið til að fá nýjar hugmyndir fjölbreyttan útskurð fyrir næstu brúðkaupsveislu. Venjulegt mun hafa verið að ætla hverjum boðsgesti í slíka veislu 4 laufakökur, 1 skonroksköku, 1 kringlu og eitthvað af heimabökuðum vöflum og lömmum úr sálduðu grjónamjöli. Með þessu var borið síróp í bollum, messuvín og mjöður handa konum og brennivín handa körlum. Borð voru reist eftir endilöngum veislusal og þvert fyrir stafni. Þar sátu brúðhjón, prestur, hreppstjórar og helstu bændur með konum sínum. Hver hafði sinn vissa skammt, var hann lagður á borðið framundan hverju sæti og þótti sjálfsagt að hafa disk eða brauðfat handa öllum fyrirmönnum. En þegar diska þraut var skammturinn lagður á borðið og gerði almenningur sér það að góðu. Veislur þessar voru mjög vinsælar hjá alþýðu manna. Brauð var á þeim tímum dýrmætt fæða og oft af skornum skammti hjá fátæklingum. Þarna máttu allir hafa heim með sér leifar sínar, höfðu konur með sér léreftspoka sem þar nældu innan á svuntustrengin og kölluðu lausavasa. Söfnuðu þær í poka þennan leifum sínum og bænda sinna og færðu þeim sem heima voru. Var því veisluglaðningur á mörgum bæjum í sveitinni eftir hverja brúðkaupsveislu. Sagt var að þegar mikið var framborið hefðu sumar konur verið ósparar að hella sírópi yfir brauðið sem þær geymdu. Á eftir þessari máltíð var borðið fram sterkt kaffi og kandísmóli með hverjum bolla. Nokkru eftir að staðið var upp frá borðum var borðin rjúkandi púns í stórum skálum, færðist á veislugleðin öll í aukana. Og þegar brúðhjónaskálin var drukkin, byrjuðu menn að syngja og skemmta sér á ýmsan hátt. Þegar dagur leiða kvöldi, voru menn að tíja sig til heimferðar, kom þá margur gildur bóndi með vasaglas úr barmi sínum og rétti fram í stöðumanni. Var það gamall siður að fylla þau af víni og skilnaðarstund. Þó mun sá skamtur hafa farið mjög eftir mannvirðingum, frændsemi og vináttu við brúðhjónin. Brúðkaupsveislur voru svo að segja einu gleðisamkomurnar í þá daga og margir hlökkuðu til þess vikum saman ef þeir vissu til að í vændum væri brúðkaup þar sem líkur voru til að þeim yrði boðið og vonbrigði þeirra gleymdust seint sem fannst hafa verið framhjá sér gengið. Aldrei kom færra en boðið var því að væri einhver boðsgesta hindraður í að sækja boðið þá lifðan einhverjum ættingi eða vini að fara í staðinn sinn. Og margir sem voru ferð þessa daga gerðu sér eitthvað til erindis heima á veislustaðinn til þess að eignast þátt í veislugleði og góðum veitingum. Þá var það mörgu gamalmenni gleði að minnast þess, þó ekki verðin með einn dag á ævinni, að hafa setið við háborðið andspænis prestinum eða jafnvel að hafa setið við hliðina á hreppstjóranum. Svo fábreytt voru ævikjör alþýðunar í þá daga að þetta þótti mikil upphefð. Ekki voru þau sett til mennta í esku, afi og amma, fremur en þá var títt um almúa börn. Þó lærðu nokkur drengir að draga til stafs og undirstöðu atriði í reikningi. Það þótti gott hverjum bónda að geta skrifað nafnið sitt og farið yfir viðskiptabækurnar frá kaupmanninum. Öðru máli var að gegnum stúlkurnar. Hvað áttu þær svo sem að skrifa? Þær áttu að læra að koma ull í fat og mjólk í mat. Það var alveg nóg. Sú kona sem sóttist eftir að lesa eitthvað annað en húslestra bækurnar eða kverið sitt, hún þótt ekki mikilsvirði. Hún liggur alltaf í bókum þessi, sögðu menn með fyrirlitningu. Ekki kunni amma mín að skrifa og aldrei sá ég hana líta á skrifað blað, ekki heldur fréttablöð eða bækur sem kom á heimilið. Öll hennar ævi var óslitinn vinnudagur og dagsverkið var mikið og gott. En á stórháttíðum þegar matseldun var lokið þá tók amma fram gamalt Hallgrímskver sem hún geymdi á hillu yfir rúminu sínu. Það var eina bókin sem hún eignaði sér. Hún settist upp í rúmið sitt og las í hljóði með fjálgum svip í þessari helgu bók. Það fundust mér hátíðlegar stundir sem enginn mætti trufla. Ég læddist gólfið og gaf henni gætur, blessuð amma. Hún var að lesa eitthvað af sálmunum sem hún lærði í barnæsku. Þannig hélt hún sína hátíð. Enga konu hef ég þekkt hljóðlátari en ömmu mína. Fram á elli ár var hún svo létt stíg að skóhljóð hennar heyrðist valla þegar hún gekk bæinn. Þá var ekki skrölt og glamur þegar hún vann í búrið eldhúsi og hygg ég að hún hafi valla brotið disk eða bolla öll þau ár sem hún bjó. Eins var það þegar hún satt á rúmi sínu og prjónaði eða spann. Hvert verk fór mjúklega og liðugt gegnum hendur hennar og afköstin urðu mikil þó hún sýndist aldrei fara óðslega að neinu. Amma var mjög svefnlétt framan af ævisinni, en á síðari árum sótti hana svefn á kvöldum þegar hún satt við vinnu sína. Ekki vildi hún þó hátta á undan öðrum og þegar hún var komin upp í rúmið tók hún jafnan prjóna sína ofan á hillu og prjónaði nokkra stund. En ef einhver sagði þá við hana að nú skildi hún reyna að sofa og hvíla sig, þá sagði hún oft, ég er glaðvakandi núna, ég er að bíða meðan svefnin er að koma. Amma var fremur smávexti og holdgrönn alla ævi Hún var smáfríð, dökkherð, með dökkbrún augu, svipmild og léttbrín og hörundsbjört fram á elli ár. Hvestaslega var hún í dökkum vaðmálsfötum með röndótta dúksmöntu. Á höfði bar hún jafnan prjónahúfu með þráðarskúfi og litlum silfurhólk. Aldrei var hún berhöfðuð að hvaða vinnu sem hún gekk. Peysuföt átt hún spari úr vönduðu vaðmáli, peysubrjóst úr svörtu silki með útsaumuðum rósum. Gamlan silkiklút hafði hún hálsin, hann var með rauðum og grænum bekkjum. Nýtt hún hann undir hökunni og breytti úr endunum á brjóstinu. Silki skúfur var í sparihúfunni og silfurhólkur með laufum á báðum endum. Laufaprjóna átti hún til að næla hárið upp undir húfuna, en þeir voru víst gamlir og gengnir úr tísku á þeim tímum þó að þeir séu nú komnir til vex og virðingar aftur. Amma notaði þá aldrei í sparihúfuna sína en stundum hverstagslega. Sparisjalið hennar langt skeið var heimaunnið úr fínu þeli, dökk grátt með hvítum og svörtum bekkjum. Þennan búning bar hún til kirkju öll þau ár sem ég man eftir, nema ef hún eignaðist nýja svöntu. Í fatakistu hennar var blámálaður kassi með renniloki yfir, hún kallaði hann klútakassan sinn. Oft þurftum við systurnar að líta ofan í þann kassa. Þar geymd hún sparivasaklútin sinn og annan klút miklu stærri. Hann var úr fínu efni með marglitum rósabekk og kögri í kring. Þann klút breytt hún af allt yfir hendur sínar þegar hún var til altaris, annars var hann aldrei notaður. Þarna átt hún líka perluhandstúkur og rósavellinga og síðast en ekki síst hvítan kappa úr rósóttu blunduefni, alsettu flúri úr bleikum silkiborðum, fínum blundum og stórum skúfum af tilbúnum blómum. Þennan kappa hafði einhver heldri kona gefið ömmu þegar hún var ung kona. Þá átt hún svartan kjól úr útlendu efni, en þá var síður að flestar konur voru í kjólum með kappa eða hatta þegar þær vildu hafa mikið við. Nú var kjólinn hennar ömmu útslitinn fyrir löngu og þess vegna lá þessi skrautlegi höfuðbúnaður samanbrotinn á botninum í klútakassanum hennar. Setna gaf hún okkur kjörgrip þennan til að skreita okkur og gömlu glerhausa brúðurnar okkar. Það létum við ekki segja okkur tvisvar. Og ekki leið þá löngu þar til kappin var allur sundur tættur. Hann þoldi illa meðferð okkar og varð lítið úr honum þegar tilátt að taka. Þótti mörgum þetta illa farið með góðan grip og fáséðan. En amma brosti á sinn góðlátlega hátt og sagði, ég hafði ekkert með kappan að gera og aumingjunum þótti svo gaman að því að búa sér til eitthvað úr honum. Og þessi orðu lýsa lundarfari ömmu svo vel, því að mesta yndi hennar var að gleðja aðra, engum börn og þá sem fátækir voru og lítil smáttu sín. Þess vegna átt hún jafnan fátt af fötum, þótt margir stórir strangar af dúkum og vaðmálum væru unnir á hverjum vetri á heimili hennar. Þess vegna keift hún alltaf eitthvað til að gefa þegar hún fór í kaupstæðin, en aldrei neitt handa sjálfri sér. Og því var það, þegar grannkonur hennar færðinni efni í svuntu eða klút, að þær báðan að eiga þetta sjálfa og fargaði ekki. En oft mun hún hafa gleymt því ef hún vissi klæðlitla konu eða barn sem þörf hafði fyrir léreftsbút í einhverja flík. Margar sögur heyrði ég góðleik og gjafi mildi ömmu minnar og þó flestar eftir ég var komin að heiman og hún var látin. Heima var alltaf svo hljótt gjafir hennar því að hún vildi helst aldrei á þær minnast. Þó man ég að jafnan þegar fátæklingar komu þá bar hún þeim mat á hvaða tíma dag sem var og tóku þeir því jafnan fegins hendi þóttu ekki verið margréttað eða á mörgum diskum fram borið því að skortur var á mörgum heimilum í þá daga. Einhvern veginn komst hún að því hvað heimilin vantaði mest og stundum sögðu víst gestirnir einnig að því óspurðum fréttum. Kallaði hún þá stundum á mig fram á stofuloft. Þar geymd hún kornmat og feitmeti í kistum. Bað hún mig að halda sundur smápokum og lét í þá mjöl og grjón, smjörflísar og tólkarmóla. Þá var hann að segja mér hvað litlu börnin ættu bátt sem ekki fengju brauð nema suma daga. Svo bað hún mig um að tala ekkert það sem hún ætlaði að senda þeim, því það væri svo lítið. Og það gerði ég með ljúfu geði, því þá fannst mér ég að eiga örlítinn hlut í þessari hljóðlátu góðgerða sem í ömmu minnar. Aldrei heyrði ég ömmu gefa orði í þau deilumál sem efst voru á baugi í fréttablöðum eða sveitarmálum, en hún vissi hvar mjólkurlítið var í kotunum og reynda bætur því eftir föngum. Eins fylgdist hún með því hvernig farið var með börn og gamalmenni sem voru á hreppnum. Aldrei dæmdi hún málefni þeirra sem á einhvern hátt þóttu brotlegir, sagði hún þá oft, þeim er megin sem í myrkur rata og fjall þá taliði niður. Fleiri en einn umkomu lítinn ungling sem ólst upp í nágrenni hennar heyrði ég minnast þess löngu síðar hver góð og umhyggjusöm amma hefði verið þegar hún færði þeim út vænar sneiðar af vel smurðu brauði er þeir voru svangir og þreyttir á ferði í fjárleitum eða þegar hún kom með heita mjólk í skál og þurra sokka og skó til þeirra út fyrir túnið þegar hún vissi að þeir voru látnir ganga berfættir í kulda og bleitu. Guð blessi þig, sagði amma jafnan, þegar henni var þakkað fyrir góðgerðir. Eins var það oftast kveðjuorð hennar, Guð blessi þig. Og þegar henni var sagt mannslát, þá sagði hún venjulega, Guð gefi honum, eða henni, eilíft frelsi. Tel ég víst að þetta hafi verið gamall siður sem hún hefur vanist í barnæsku og mér hefur alltaf fundist að fallegur siður. Einu sinni heyrði ég móður mín að segja við ömmu, manstu það mamma þegar hann Sigurður Hallsteinsson kom hingað í síðasta skipti. Og já, víst mann ég það, sagði amma, og tár komu fram í augu hennar, en talið fjall niður. Síðar sagði móður mín mér frá Sigurði Hallsteinssyni. Hann var gamall einstæðingur, óvenjulega ófríður og umkomu laus á allan hátt. Hann hafði dvalið á ýmsum stöðum sem matvinnungur að kallað var, en var nú að þrótum komin og var að leita á náðir sveitarinnar. Jón afi minn var þá hreppstjóri og átti að sjá honum fyrir samastað. Sigurður kom að helga stöðum, seint á degi, fardagaleitið. Hann var illa til reika, í óhreinum, görmum, ataður óþreifum. Bar hann sig aumlega og bað alla að forðast að koma nærri sér því nú væri hann svo vanhirtur og grálúsugur að hann væri hverjum manni viðbjóður. Gekk öllum til hjarta að heyra harmatölu raumingjans. Meðan hann mataðist, bjó amma við mann í auðu rúmi, bar síðan inn heitt vatn í bala og sagði hann að fara úr hverri spjör. Þvoði hún honum síðan og kemdi. Var sem Karl vissi ekki hvaðan á sig stæði veðrið, en hlýtti þó. Líklega hefur hann ekki vanist slíkum hrengjörningum oft á ævinni. Skreiðan síðan upp í rúmið og svaf vært til næsta dags. En amma vakti alla nóttina og þvoði og hreinsaði það skásta af fötum hans. Sumu varð hún að vísa að brenna, en það hefur hún víst bætt honum að fullu. Daginn eftir færði hún honum fötin, þurr og hrein. Þá grét aumingin af gleði og þakklæti og bað Guð heitt og hjartanlega að launa þetta líknarverk fyrir sig. Síðar daginn, þegar hann lagði af stað til síns nýja heimkynnis, þá heyrðu börnin, þegar hann fór úr hlaði, að hann var enn að byrja Guð að blessa þessa góðu konu ömmu mína og heimili hennar. Ekki voru þau talin rík, afi og amma, en þó fremur veitandi en þurfandi. Fólkið var margt á ekki stærra jarðanæði, oftast 10 til 12 manns. Þar að þau ekki gestkvæmt og oft teknir krakkar og unglingar tíma og tíma þegar hart var í ári á bæjum á vorin. Jörðin fóðraði 3 kýr framan af síðar 4 og ær mun hafa verið 60 til 70. Það var engöngu fyrir stakan dugnað og búhyggindi þeirra beggja að allt komst vel af. Aðeins eitt vor sagðist móður mín mun eftir því að sultur hafi verið á heimili foreldra sinna. Ekki man ég hvaða ár það var, sennilega nálægt 7. 19. aldar, þá voru harðindi mikil, ís fyrir öllu Norðurlandi og ekkert skip kom fyrir nettir fráfærur. Flestir voru þá orðnir kornmatarlausir fyrir nokkru. Kuldar voru og gróðurleysi svo mikið að kýrnar voru hálf geldar í haganum. Mest var þá lifað á smásíld sem barst á land undan ísnum. Hún var raunar svo smá að ekki var hægt að slæja hana. Var hún hert úti og mátti hver borða það sem hann vildi. En flestir uppgáfust þar sem þetta var svo að segja eina fæðan. Sumir kvörtuðum ógleði og sár í munninum undan síldinni. Eitt dag sagði móður mín að amma hefði tekið niður öll sauðskinnin í eldhúsinu sem ætluðu voru til skóggerðar, sáu þau börnin og hún skar af þeim alla skekla og æsar, lagði það í bleiti og skóf það vandlega. Síðan sauði hún þetta og var þetta borðað með soðinu einn eða fleiri daga og þótti bara gott. Þá sauði hún daglega fjallagrös í mjólkurblöndu og einn daginn sópaði hún innan kornmatarkisturnar sínar og komið nokkuð í skál af blönduðum rúgi, baunum og grjónum. Sauði hún að þessu graut og þótti þetta bara hátíða matur. Þegar búið var að færa frá, snemmsumars, breyttist mikið til batnaðar. Þá komu ostar, skýr og smjör, en brauðið vantaði. Allir hugsuðu og töluðu brauð. Og skipið sem átti að vera komið fyrir löngu með björgin að landi, allir bíðu og bíðu eftir því. Þá var það í dag að afi minn gekk upp í fjallið að svipast eftir kindum og hafði með sér sjónauka sem hann átti. Sunnan við Gunnufossin er hátt klettaband sem kallað er hamrar. Þangað leituðu smalar oft að fjöð því sem vantaði, en þaðan sést einnig Akureyri og Pollurinn. Þóttist hann þá með berum augum sjá skip á höfninni framundan verslunarhúsunum. Brá hann þá sjónaukanum fyrir og sá að vissulega var svo. Varð hann alls og er fegin og hraðaði sér heim með þessi gleði tíðindi. Lá við að sumir triðu í valla, þetta gæti átt sér stað, því margir óttuðust að í sinnmundi banna allar skipakomur fram um höfudag eins og stundum hafði komið fyrir áður. Ljótt kom þó fregnin aðra leið, menn töldi kettir sér að flytja hana boðleið bæ frá bæ inn í Daladrög. Fagnaðar alda fórum allar sveitir, skipið var komið. Þeir sem geimt höfðu nokkrar byrðir handa heimili sínu, buðu nú örbjarga skilamönnum að lána þeim mjöl í brauð, þanga til nýju vörutnar væru heimkomnar. Menn flýttu sér að ganga frá öllinni og lögðu svo af staðmeðana í kaupstaðinn. Krakkarnir þreifuðu á matarpókunum þegar klifjarnar voru leistar á hlaðinu. Þau seildust niður í rúgpókana þegar búið var að leysa ofan að þeim og fylltu brauðsoltinn munnin með blessuðu korninu sem nú var loksins komið. Bæjarlæknum var nú hleyft á milluna sem svo lengi hefði beðið ónotuð. Hvítt mjölið þeyttist út á milli kvarnarsteinanna. Og ekki leið á lengu áður en ilminn lagði af glóðarbökuðu brauði. Hann lagði allan bæinn og út á hlað. Það er gott fyrir börnin sem hafa verið svöng margar vikur að fá nú brauð með sauðamjólkur ostinum og smjörinu og að fá rúmjöl saman við fjallagrausin í grautana á málum. Menn fengur nú nýjan þrótt til að mæta 16 stunda vinnudegi og munnsviðin eftir síldarátið batnaði án þess að þeim yrði mynd við þetta einhæfa fæði. Samt var þenn að spara, náttúrulega, en urðu að búa sig betur undir svona ár sem alltaf gátu komið, brauðið varð heilagt orð í munni þeirra sem án þess höfðu verið langan tíma. Hver brauðbiti sem gefin var fyrir utan reglulegar máltíðir var þegin og þakkaður eins og sannkölluð náðar gjöf. Það var veturinn 1908 þegar amma var 85 ára sem kraftar hennar og sjón fóru að þverra. Áður hafði hún verið óvenju hraust að því er séð varð. Þegar kom fram á vorið, lagðist hún alveg í rúmið og dró smátt og smátt af henni. Eitt dag lá hún lengi í móki, satt móður mín við rúm hennar og sá að varir hennar bærðust eins og á kvöldin þegar hún var að lesa Hallgrímsversin sín og hendurnar teyfuðu eins og hún væri að prjóna. Þá rumskaðist hún ögn, færði til hendurnar eins og hún nældi saman prjónana og legði þá frá sér að þylinu við hliðin á sér og tók svo andvörpin létt og rólega eins og barn sem festir blund. Hún hafði verið að bíða eftir því að svefnin kæmi eins og hún gerði svo oft áður. Presturinn sem jarðsöng ömmu sagði í líkræðunni að hún hlýtti að fengið gott uppeldi því hún hafði verið svo hátt prúð, bæði heima og mannamótum. Einhver viðstattur hafði orðað því síðar að ekki myndi það talið gott uppeldi þar sem sulturinn stæði alltaf fyrir dyrum og börnin fengi ekki að læra neitt nema hverið sitt. Ég hef oft hugsað þetta síðan og mér hefur alltaf fundist að amma, sem var svo hljóðlát og auðmjúk í gleði og sorg, hún sem var svo góð og umhyggjusöm við öll börn, vildi rétta öllum nauðstöddum hjálparhönd og hún sem lét sér ant alla málleysingjana á heimilinu, hún sem aldrei kastaði steini að ógæfumönnum, hún sem vann af trúmennsku í verkarhing sínum og talaði aldrei æðru orð hvað sem að höndum bar, hún hafi einmitt átt slíkt eftirmæli skilið. Og ef framkoma ömmu bara ekki vitni síðfágun og gott uppeldi, já þá veit ég ekki hvað presturinn hefði átt að segja við jarðarför hennar.